Πρωινό ξύπνημα με Λουκά. Ενημέρωση με σπασμένα φρένα. Απαραίτητη η καλή διάθεση και ένας καφές.
Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Θα είναι όπως η ζωή μου, η πικρή και άχαρη.
Για χαλαρό πρωινό ξύπνημα με την Air Sport.
Παλιέ μου, από εδώ και από εκεί. Είναι και ο φίλος μας ο Σάκης δίπλα. Κώστας Παλιός, κυρίες και κύριοι, από το ραδιοφωνικό σταθμό του ακροτηρίου Καναβεραλ. Είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε ραδιοφωνικά για δύο ώρες, και όχι δύο ώρες, μία ώρα και 54 λεπτά, μέχρι τις 9, Κυριακή πρωί, 10 Νοεμβρίου του 2024. Μια πολύ μεγάλη μέρα είναι σήμερα, από πολλά γεγονότα εντός ελληνικών συνόρων και εκτός. Κυρίαρχο, όσο και αν σε κάποιους έτσι θερμοκέφαλους δεν αρέσει αυτό που θα ακούσουνε, κυρίαρχο θέμα για μένα, επειδή αγαπούμε τον αθλητισμό, είναι ο μαραθώνιος των Αθηνών, ο αθλητικός μαραθώνιος, με τόσες χιλιάδες αθλητές από 152 χώρες, 18.000 αν δεν κάνω λάθος θα πάρουν μέρος στην κλασική διαδρομή του μαραθωνίου δρόμου, που θα ξεκινήσει ο αγώνας αυτός στις 9, νωρίτερα στις 8 και 4 έχουμε τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων εκεί στη Λεωφόρο Αμαλίας και τα λοιπά. Άρα οι κατοικούντες στην πρωτεύουσα αυτής της χώρας καλό είναι να οπλιστούν με υπομονή και να συμμορφωθούν με την καλή έννοια, γιατί το ρήμα ακούγεται κάπως περίεργα σε κάποιον τα αυτιά και λογικό είναι, παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Να συμμορφωθούν όμως στις εντολές και στις οδηγίες, να το πω καλύτερα, της ελληνικής αστυνομίας, που είναι επιφωτισμένη για την ασφαλή διοργάνωση του 41ου Αθλητικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Και των όσων δράσεων θα συμβούν πέριξ κυρίως, κυρίαρχα, του Παναθηναϊκού Σταδίου, κατά παραπλεύρος και κατά τη διάρκεια και λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, την αφετηρία που είπαμε στις 9 στον τύβο του Μαραθώνα. Οπότε, για να σας πω και κάτι, τώρα ερχόμενος πριν από καμιά ώρα στο Ραδιομέγαρο, ήδη στη Μεσογείον αρκετά από τα πούλμαν ανεβαίνανε με ανθρώπους που σχετίζονται με τον αγώνα του Μαραθωνίου προς τον Μαραθώνα, για να τα απαραίτητα, έτσι ώστε 9 η ώρα όλοι να είναι πανέτοιμοι, κριτές, αθλητές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτό το θέμα. Η Αερασπόρο, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι παρούσα και φέτος και στην αφετηρία και στη διαδρομή του αγώνα και φυσικά μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Γεμάτη μέρα λοιπόν, και ποδόσφαιρο έχει και μπάσκετ έχει, και από την Ευρώπη πολλά γεγονότα και μεγάλα μάτσα έγιναν χτες. Επίσης μεγάλη κουβέντα ξανά, και δεν μας κάνει εντύπωση, ίσως που το λέγαμε και το έχουμε πει πολλές φορές και από αυτό το μικρόφωνο, ότι είχαμε θέματα με την διαιτησία, ελπίζαμε στο ΒΑΡ να τα λύσει τα περισσότερα, αλλά ακόμα και με το ΒΑΡ σε αυτή τη χώρα βλέπουμε ότι πάλι υπάρχει σχεδόν κάθε αγωνιστική γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Κάποιες φορές δικαιολογημένα, κάποιες άλλες υπερβολικά. Και φυσικά θα θυμόμαστε παλαιότερα η μεγάλη κουβέντα που γινόταν για τους έξυπνους διαιτητές, όχι τους ματιασμένους, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία, για τους έξυπνους διαιτητές που μπαίναν, λέει, στο πνεύμα του αγώνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από την ώρα που δεν υπήρχε το ΒΑΡ, ακόμα και μια φάση αμφισβητούμενη, λίγο από εδώ ή λίγο από εκεί, ένας έξυπνος διαιτητής, όπως λέγανε οι παλιότεροι, την προσπερνούσε και όλα καλώς χαμωμένα και φεύγαμε, πηγαίναμε στην επόμενη φάση και στα υπόλοιπα. Τώρα με το ΒΑΡ όμως, και επειδή έχει γίνει τόση μεγάλη κουβέντα το πώς συντονίζονται οι βαρίστες με τους διαιτητές και τούμπαλιν, είδαμε χτες κατ' εμέ μία φάση που πραγματικά και ο παραβάτης τιμωρήθηκε με κίτρινη, αλλά ο βαρίστας με το γράμμα του νόμου θεώρησε ότι πρέπει να φωνάξει τον διαιτητή της συνάντησης για να επιληφθεί καλύτερα της ποινής. Και αυτομάτως η κάρτα η κίτρινη έγινε άμεσα κόκκινη και όχι κτλ. Και η ουσία είναι ότι εκείνη την ώρα το μάτς ήταν στα τελευταία του λεπτά της κανονικής διάρκειας, χωρίς καθυστερήσεις, με ένα τεταρτάκι νομίζω ήθελε ακόμα. 3-0 το σκορ, 10 παίχτες ο ένας αντίπαλος στο γήπεδο και όλα δείχναν ότι τα πράγματα οδεύανε προς την νίκη των γηπεδούχων, που να μυρογρίφους αναφέρομαι στη φάση της δεύτερης κόκκινης κάρτας στον Τζανδάρη, που έρχεσαι και λες okay, απόλυτα με το γράμμα του νόμου μπορεί και να είναι άμεσα κόκκινη. Θα πει κάποιος να παραβούμε τους κανονισμούς? Όχι, αλλά κάποιες φορές δεν ξέρω. Άλλη φάση που εδώ είναι ακόμα πιο έντονη η αμφισβήτηση της σωστής απόφασης με τη βοήθεια του ΒΑΡ, είναι το δεύτερο γκολ που σημείωσε ο Άρης στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ένα εξίσου ωραίο γκολ, όπως και το πρώτο από τον απίστευτο παίκτη που λέγεται Μανού Γκαρθία. Αλλά νωρίτερα ο Τσιμεντερίδης και ο Ζαμπαλάς, ο βαρίστας, είδαν ότι ο Σιλφουέντες έκανε φάουλ στο κέντρο σε μια φάση που, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι, αμέσως σημείωσα το χρόνο και τη στιγμή και έβαλα ερωτηματικά. Δεν ήμουν σίγουρος τόσο πολύ αν εδώ υπάρχει παράβαση, άρα πρέπει να ακυρωθεί το γκολ. Και όσες φορές και αν το δει κανείς, εκεί βλέπεις δύο παίχτες οι οποίοι παίζουν ποδόσφαιρο με δίκους κανονισμούς ελληνορωμαϊκής. Τραβάω ένας, τραβάω ο άλλος. Αυτές τις φάσεις πραγματικά και στο χώρο του κέντρου δεν τις καταλαβαίνω, αλλά όμως επειδή είπαμε το ΒΑΡ ήρθε για να λύνει προβλήματα, μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις τα μεγαλώνει περισσότερο και μπαίνουμε σε έναν κυκαιώνα συζητήσεων πώς και τι κτλ. Τούτο δεν μειώνει καθόλου την εκ νέου μεγάλη νίκη του Πανετολικού, που επέφερε και δάκρυα στα μάτια ενός πολύ έτσι ωραίου ανθρώπου του ποδοσφαίρου, που είπε επιλέξει στους παίχτες του στο Αγρίνιο μετά το 2-1 στα αποδυτήρια, ότι λέει 33 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και αυτό που ζω με εσάς, λέει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Φώναξαν αριθμικά το όνομά του και λογικό είναι. Ο Άρης φωνάζει για πολλά πράγματα. Εγώ θα σταθώ μονάχα σε αυτή τη φάση του δευτέρου γκολ, του πρώτου γκολ που ακυρώθηκε από πλευρά Άρη, γιατί έχουμε και δύο γκολ ακυρωμένα. Θεωρώ, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος για το δεύτερο γκολ του Πανετολικού, δεν έχω δει καλά τη φάση, οπότε δεν έχω καλή εικόνα. Στο πρώτο γκολ θεωρώ ότι το Ρεχόν σωστά κάνει την κεφαλιά, αλλά ο Λομόνακο που είναι μέσα στη μικρή περιοχή απέναντι από τον τερματοφύλακα τον Σίκλεφ και κάνει συμμετοχή στη φάση ανεξάρτητα εάν δεν τη βρίσκει την μπάλα, γιατί έτσι φαίνεται ότι δεν τη βρίσκει, και μόνο που κάνει συμμετοχή, προσπάθεια να τη βρει, αυτομάτως η φάση είναι offside και έτσι δικαίως με βάση το γράμμα του νόμου ακυρώθηκε αυτό το γκολ. Σας είπα εν ολίγης μερικά πράγματα σε μια Κυριακή που είπαμε μαραθώνιος, τα 10 χιλιόμετρα που ξεκινούν στις 8 και 4 σε μια ώρα από τώρα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και μετά τις 8 να έχουμε και επικοινωνία με το Παναθηναϊκό Στάδιο για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο του κλασικού αθλητισμού, πλέον είναι σε θέση ευθύνης στην Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια σημαντικά σήμερα στην Ευρώπη. Ντερμπάρες στην Ιταλία, στην Ισπανία υπάρχει το δύσκολο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα εκτός έδρας με τον κακό της δαίμονα της Σοσιεδάδ. Έχει πολλά παιχνίδια, πολλές ειδήσεις, όρεξη να έχετε, εδώ θα είμαστε. Σε μία μέρα, κυρίες και κύριοι, που γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Σωσίπατρος και από ό,τι μου είπαν και ο Ορέστης. Οπότε οι έχοντες και οι έχουσες τα ονόματα αυτά, χρόνια τους πολλά. Παγκόσμια ημέρα, λέει, επιστήμης για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Τι ωραίες αυτές οι παγκόσμιες μέρες, και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, από την άλλη θα πει κάποιος. Ένα από τα κυρίαρχα γεγονότα της ημέρας, μέσα στον χρόνο, είναι ότι πριν από, πώς είναι τώρα εδώ, 94 χρόνια, ναι, είχε γεννηθεί ο μεγάλος Ένιο Μορικόνε. Η μουσική του συνόδευσε πολλά από τα κυρίως σπαγκέτι western, αλλά και κυρίως μεγάλες ταινίες. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα δώσουμε δύο σε εσάς ηχητικά μουσικά από αυτόν τον σπουδαίο Ιταλό. Πρώτο, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι μια μουσική που παραπέμπει σε μια ταινία. Το όνομά μου, λέει, είναι Κανένας. Μια ταινία του 1973, ένα western κωμωδία. Παλιέ μου, ρίξω το τραγουδάκι. Συστηθήκαμε, δεν θυμάμαι, το ξανακάνουμε όμως, αν το ξανακάνουμε. Κώστας Παλιός στη ρύθμιση του ήχου. Λουκάς Λουκάς μέχρι τις 9 παρέα σας εδώ. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Με τον κλασικό πάτρο παράδοτο με τα SMS γράφοντας τη λέξη σπόρο ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 με μια χρέωση 12 λεπτά το ευρώ. Αλλιώς, όσοι θέλετε να αποφύγετε και αυτό το κόστος, πρέπει να μπείτε στο διαδίκτυο, να βρείτε τις σελίδες εκπομπής, εκεί να γράψετε το μήνυμά σας και να το στείλετε ανεξοδά. Θα πω για μια ακόμη φορά ότι καλό είναι, να, ας πούμε, ο Σικούριος εδώ έχει στείλει δύο μηνύματα, το ένα πίσω από το άλλο, τεράστια. Αδερφέ μου, για να το διαβάσω, να καταλάβω το τι θες να πεις, πάει το χάσα. Δεν γίνεται. Σας έχω πει μικρά μηνύματα να τα καταλαβαίνουμε και εφόσον μπορούν να διαβαστούν στον αέρα, ευχαρίστως να κάνουμε αυτή την ενέργεια για τους περισσότερους. Λοιπόν, καλημέρα στον ταξιδιάρη μας, τον φίλο τον Αυγερινό, τον Σικούριο, τον Στέφανο τον Αργυρόπουλο από τον Ψαθόπυργο. Σήμερα κυρίαρχο ποδοσφαιρικά θέμα, όπως και να έχει μετά τα χθεσινά, είναι το ντέρμπι στην Τούμπα των δύο εκ των 4-5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που ψάχνουν την πρώτη τους νίκη σε ντέρμπι για τη φετινή χρονιά. Και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση στην κορυφή μετά την ήττα του Άρη χτες στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό 2-1, που αναλυχήθηκε στην τρίτη θέση ο Πανετολικός και μεγάλη πορεία για την ομάδα του Γιάννη Πετράκη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, όπως έχω πει από αυτό το μικρόφωνο εδώ και αρκετές εκπομπές, και μαθαίνω ότι του αρέσει, έτσι του λένε οι φίλοι του, γιατί το μεταφέρουν. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η βαθμολογία, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εχθές είχαμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, για να μπούμε σιγά σιγά και στην ειδησιογραφία. Είχαμε την επικράτηση, όπως είπαμε, του Πανετολικού 2-1. Είχαμε την εύκολη επικράτηση στην κεκλεισμένο των θυρών ο Παπαρίνα της ΑΕΚ επί του Αστέρα Άκτορα με 3-0, με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από πλευρά ΑΕΚ, ακόμα και όταν η ομάδα της Τρίπολης ήταν 11 στο γήπεδο, ειδικά το πρώτο γκολ, ωραία ενέργεια από Μαρσιάλ αριστερά και το τακουνάκι του Χατζησαφή. Η ΑΕΚ έκανε διαχείριση παιχνιδιού μετά, όταν έμεινε και με 9 παίκτες, ακόμα χειρότερα για την ομάδα της Τρίπολης η ιστορία. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 2-3, με επιστροφή εδώ στις Σέρες για Πάπλο Γκαρσία, για Ουεντραόγκο, αν λέω κάτω όνομα αυτού παιδιού που μας μπερδεύει πάντα, του Γουάρντα. Δύο γκολ ξανά ο Μπεντανκόρ, 7 στο πρωτάθλημα, συνεχίζει να πυροβολεί αυτός ο σπουδαίος επιθετικός της ομάδας των Σέρων. Και εκτός του ντέρμπι σήμερα στις 8.30 έχουμε παιχνίδια Όφη Καλυθέας στις 4, Λεβαδιακός Βόλος 4.30, και στις 7.30 θα αρχίσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Λαμία. Η σκόρερ των παιχνιδιών στο Αγρίνιο, ο Παντελάκης έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, ισοφάρισε για τον Άριο Μανού Γκαρθία με ένα υπέροχο γκολ, και στις καθυστερήσεις με το παρθενικό του γκολ, και όπως είπε μετά τον αγώνα ο Μπελεβόνης, το περίμενα πως και τι αυτό το γκολ να το καταφέρω στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, η νίκη του Πανετολικού. Ο Χατζησαφή, ο Πάολο Φερνάντες με μια ωραία εκτέλεση φάουλ από πλευράς ΑΕΚ, και ο Λιβάη Γκαρσία ήταν οι σκόρερς της συνάντησης για τους νικητές, του Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος για μια ακόμη αγωνιστική τελευταία εκθιάζει τον κόσμο της ΑΕΚ, και θα έλεγε κανείς, επειδή είναι γάτος ο Ινδιάνος, και γάτος και Ινδιάνος, παίζει ένα ωραίο παιχνίδι επικοινωνιακό. Δεν λέω ότι δεν εννοεί αυτά που μας μεταφέρει από την ψυχή του, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό ξαφνικά ο Αλμέιδα. Όχι ότι δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, αλλά είναι πιο έντονο τώρα, και φαίνεται ότι το έχει και αυτός ανάγκη αυτό το δέσιμο περισσότερο με τον κόσμο της ΑΕΚ, και στο χθεσινό, για να μην είμαι απόλυτος και άδικος προς αυτόν, δεν μπορούσε να μην κάνει την αναφορά, δεδομένου ότι έξω από την Αγία Σοφιά, από την ΟΠΑΠ Αρίνα, είχαν μαζευτεί αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες, λένε κάποιοι, φίλοι της ΑΕΚ, και επεφημούσανε κατά τη διάρκεια του αγώνα τους παίχτες του Αλμέιδα, και αυτός τους άκουγε, λογικό είναι, αφού άδειο ήταν το γήπεδο, και χαρακτηριστικά είπε: αυτό είναι ΑΕΚ ο Αλμέιδα, και δείχνει με αυτόν τον τρόπο το πόσο υπάρχει το δέσιμο μεταξύ αυτού και των φίλων της ομάδος. Στις Έρες, Γιουπιτάνα, Μπάκου και Μουντές, οι νικητές, λέω, οι σκόρερ του Ατρομήτου, που κάνει έτσι ένα ξεπέταγμα τελευταία, και ο Μπεταγκόρο τα δύο γκολ για τους Σεραίους. Αξίζει να μπει κανείς στο διαδίκτυο. Θα προσπαθήσω να πω όσο γίνεται περισσότερα για τα τόσα γεγονότα, αλλά σας προτρέπω να μπείτε, να βρείτε στο διαδίκτυο την ιστορία αυτού του παλικαριού, του Χιώτη, του Ματθαίου Μουντέ. Πώς αυτό το παιδί στα 20 του χρόνια γίνεται πρωταγωνιστής, ποιες θυσίες έκανε από τα 11 του χρόνια, κυρίως με τη συνοδεία της μητέρας του, που είναι ερχόμενος στο Μαστιχονίσι, και καταφέρνει τώρα να είναι πρωταγωνιστής με την φαντένα του Ατρομήτου στη Super League. Για να βλέπουμε ότι δεν φυτρώνουν ξαφνικά οι σημαντικοί άνθρωποι στον αθλητισμό, σε οποιαδήποτε άθλημα, και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο, όπως είναι αυτός ο πιτσιρικάς, ο Μουντές. Λοιπόν, έτσι έχει το πράγμα όσον αφορά πάνω κάτω τα τρία χτεσινά παιχνίδια. Είπαμε και το σημερινό πρόγραμμα. Όσον αφορά το ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ ψάχνει την πρώτη του νίκη στην Τούμπα φέτος. Έχει 5 αγώνες χωρίς νίκη με Ελλάδα και Ευρώπη. Θα είναι στην αποστολή ενδεκάδα δύσκολο ο Κωνσταντέλιας, και ο Λουτσέσκου, με βάση και το ρεπορτάζ, έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του ό,τι καλύτερο μπορεί για να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, που και αυτός από ό,τι φαίνεται μάλλον θα έχει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 3 αλλαγές σε πρόσωπα. Για τους φίλους του Ολυμπιακού να πω ότι και χαίρομαι, γιατί τον πιστεύω, όπως και πολλοί άλλοι, αυτόν τον πιτσιρικά, θα ξεκινήσει ο Μουζακίτης μαζί με τον Έσε στο χώρο του κέντρου. Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι από δύο πολύ μεγάλες ομάδες, που καλούνται για μια ακόμη χρονιά, όπως και ο Παναθηναϊκός, όπως και θα έπρεπε η ΑΕΚ, αλλά τα έκανε μαντάρα με την ΟΑ, να μπορούν να τα απεξέλθουν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Βλέπετε ότι ζορίζονται αρκετά, αν εξαιρέσει κανείς τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δυσκολεύονται πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή τους υποχρέωση. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δυσκολεύεται και στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη τάξης κουβέντα. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, και μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι, γιατί είχαμε στο πρόγραμμά μας να κάνουμε έτσι μια αφιέρωση, θα το πει κανείς, καθότι σαν προχτές Παρασκευή, 8 του Νοέμβρη, πριν από σχεδόν 90 χρόνια, είχε γεννηθεί στην Ιγρίτα το Σερών, ένας από τους πιο έτσι γνωστούς του λαϊκού τραγουδιού, ο Στράτος Διονυσίου, που ξεκίνησε από μικρός στη βιοπάλη, όπως λέμε, από το 1947, έκανε οικογένεια, κατέβηκε στην Αθήνα και φυσικά έκανε την καριέρα που έκανε. Και όπως καταλαβαίνετε, θα του δώσουμε λίγο χρόνο σήμερα παραπάνω, ένεκα και της προθεσμής έτσι του επετείου της γέννησής του το 1935. Πάμε λοιπόν να δώσουμε τα υπόλοιπα των ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ, τα είπαμε για Κωνσταντέλια. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει στην αποστολή ο Ροντινέι, ο Πασχαλάκης, ο Βέλντε, ο Ολιβέρα, ο Ντόι, ο Ορτέγκα και ο Γουίλιαν. Για κάποιους μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι είναι και ένα μήνυμα από πλευράς Μεντιλίμπαρ, περίπτωση Βέλντε παράδειγμα, ο Ολιβέρα, έτσι. Από την άλλη στην αποστολή υπάρχει ο Παπακανέλος και ο Ανδρούτσος. Όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Λαμία, το τριφύλι δεν θα έχει Σπόραρ, Τζούρισιτς και Γετβάη, αλλά Λιμιό, Νίκα και Πάλμερ, Μπράουν. Με την ομάδα του Βόκολου να έχει έρθει στην Αθήνα χωρίς τον Σιώβα και τον Γκουιντό, αλλά και τους τιμωρημένους Ρινγκ και Νούνιες. Όσο αφορά τη χθεσινή αγωνιστική της Super League 2, είχαμε την εκ νέου νίκη της Λάρισας απέναντι στον ΠΑΟΚ Β, εκτός έδρας μάλιστα με 1-0, και ξεφεύγει κι άλλο στη βαθμολογία η ομάδα των Βυσσινή. Με το ίδιο σκορ εκτός έδρας κέρδισε και η Παναχαϊκή στο Άργο στον Παναργιακό, 1-0 δηλαδή. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια της Καβάλας με τον Πας Γιάννηνα στις 12, της ΑΕΚ Β με το Εγάλιο στις 2, Ηλιούπολη Χανιά στις 3 και στις 4 θα αρχίσει και το μάτς της δεύτερης ομάδας του Αστέρα Τρίπολης με την Καλάματα. Ο φίλος μας εδώ, ο Χριστόδουλος, ο Τασιουλής, αν λέω σωστά το όνομά του, το επίθετο του μάλλον. Μπράβο, λέει, στον Πανετολικό, ζει ένα παραμύθι, η City πήρε την κάτω βόλτα. Λογικό είναι, αγαπητέ μου φίλε, όταν σου λείπουν 7-8 πρωτοκλασάτοι παίκτες και σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι εύκολο να τα απεξέλθεις και μάλιστα με παιχνίδια κάθε Τετάρτη, Σάββατο ή Κυριακή. Έτσι, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Μια και πήγαμε την κουβέντα στη City, να δούμε τα κυρίαρχα αποτελέσματα στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκίνημα με την ομάδα του Γκουαρδιόλα, όπου ιτήθηκε στο Brighton 2-1, παρότι προηγήθηκε 2-2, 1-0 με τον Χάλαντ στο 23ο λεπτό, ισοφάρισε ο Πέδρο στο 78ο και ο Ρίλεϊ στο 83ο έκανε την ολική ανατροπή για τους γηπεδούχους που αναρριχήθηκαν στη βαθμολογία. Τέταρτη ήταν για την ομάδα της City, σερή τέταρτη ήταν, μεγάλο έτσι το πλήγμα, και μάλιστα η City έχει 3 ήττες με 2-1 και την 4 που δέχτηκε μεσούς της εβδομάδος από την Sporting Λισαβόνας. Ζορίζεται αρκετά, το βλέπουμε, και η Brighton είναι στην τέταρτη θέση με 19 βαθμούς από 11 παιχνίδια και 26 βαθμούς η ομάδα της City, που έχει μπροστά στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα Μασαΐδα να παίξει και με Tottenham και με Liverpool, οπότε πάρα πολύ δύσκολη η συνέχεια για την ομάδα του Guardiola, ο οποίος χονδρικά να σας πω ότι έχει περίπου 900 παιχνίδια στους πάγκους των ομάδων Barcelona, Bayern και Manchester City αυτά τα χρόνια που προπονεί. Σε 900 λοιπόν παιχνίδια σκεφτείτε ότι χάνει για πρώτη φορά 4 συνεχόμενα. Θα μου πει κάποιος, βέβαια με Μπαρτσελόνα, Μπάγκερ και Σίτι θα μπορούσε να χάσει δεύτερη φορά. Τα παιχνίδια όμως είναι σχεδόν 900. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για να το πει κανείς όσον αφορά τον σπουδαίο Ισπανό προπονητή. Η Λίβερπουλ λίγο αργότερα επικράτησε εντός έδρας της Άστον Βίλα σχετικά εύκολα με γκολ από τον Νούνιες και τον Σαλάχ, ποιον άλλον, ο οποίος σε 17 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος μέχρι τώρα, τον αριθμό των παιχνιδιών της Λίβερπουλ, η οποία έχει κάνει μια ισοπαλία με την Arsenal 2-2 εκτός έδρας και την ήττα από την Νότιχαμ το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου εντός έδρας από την Νότιχαμ. Όλα τα άλλα παιχνίδια είναι νικηφόρα. Ο Σαλάχ λοιπόν σε αυτά τα παιχνίδια έχει δώσει 10 assist, έχει βάλει και 10 γκολ μοναχούλης του. Πρώτη λοιπόν η Λίβερπουλ και άνετη. Νωρίτερα τι δεν σας είπα όσον αφορά τη City, ότι είχε να κάνει 4 σερίς ήττες επί εποχής Stuart Pearce το μακρινό 2006. Η Λίβερπουλ λοιπόν έχει 28, η City έχει 23, εγώ τι είπα πριν, 26, λάθος έκανα, 23 είναι η βαθμή της, της έδωσα 3 βαθμούς παραπάνω, βιάστηκα. Η Νότιχαμ που παίζει σήμερα έχει 19, με έναν αγώνα λιγότερο φυσικά. Η Μπρέιτον ανέβηκε τέταρτη με τους 19 βαθμούς όπως προείπαμε. Η Τσέλσι είναι στην πέμπτη θέση με ένα παιχνίδι λιγότερο, 18, όσους και έχει και η Arsenal και η Fulham με ένα παιχνίδι περισσότερο. Στη Γαλλία τώρα να πούμε εδώ ότι στα κυρίαρχα παιχνίδια είχαμε το πέρασμα της Μόνακο από την έδρα του Στρασβούργου με 3-1 δεύτερη θέση για την ομάδα του Πριγκιπάτου με 23 βαθμούς. Η Paris Saint-Germain έπαιζε στην έδρα της Ανζέ, πέρασε με 4-2 από 2 γκολ ο Lee Kang In και ο Μπαρκολά, τα γκολ της νίκης των Παριζιάνων, των πρωτευουσιάνων. Μείωσαν στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι το εύρος της ήττας τους. Πρώτη θέση λοιπόν για την ομάδα της Πάρη με 29 βαθμούς. Η Μονακό έχει 23, η Μαρσέγγι έχει 20, η Λίλ με έναν αγώνα λιγότερο έχει 18. Η πρώτη τετράδα όσον αφορά το γαλλικό πρωτάθλημα. Στη Γερμανία, εδώ έχουμε κάποια παιχνίδια που αξίζουν της αναφοράς μας. Την ήττα της Dortmund στην έδρα της Mainz με 3-1 και μάλιστα η Dortmund έπαιζε από το 27ο λεπτό με 10 παίχτες λόγω κόκκινης κάρτας στον Τσάν. 9 λεπτά μετά οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα 1-0. Ισοφάρισε 4 λεπτά αργότερα ο Γκίρασι στο 40ο λεπτό με πέναλτι 1-1. Στις καθυστερήσεις του μηχρόνου μπήκαν μπροστά οι γηπεδούχοι πάλι 2-1 και στο 54ο λεπτό κλείδωσαν, όπως λέμε, τη νίκη με 3-1. Η Μπάγκερ πέρασε δύσκολα από την έδρα της Ζενκ Πάουλη στα Αμβούργο. 1-0 με ένα γκολ του Μουσιάλα από το 22ο λεπτό. Παραμένει πρώτη στη βαθμολογία με 26 βαθμούς. Η Λειψία στην έδρα της έφερε 0-0 με την Gladbach και είναι στη δεύτερη θέση με 21 βαθμούς. Τρίτη θέση και έναν αγώνα λιγότερο η Άιντραχτ Φραγκφούρτης με 17, όσους έχει η Λεβερκούζεν και η Φράιμπουργκ. Στην Ιταλία Η Κάλιαρη έβαλε πρόβλημα στη Μίλαν, καθότι της πήρε ισοπαλία, μάλιστα μάγκικη θα έλεγε κανείς, 3-3 στην έδρα της βέβαια. Προηγήθηκε μόλις το δεύτερο λεπτό η Κάλιαρη, αλλά δύο γκολ του Λεάο στο 15ο και στο 40ο έβαλε μπροστά την ομάδα του Μιλάνου. Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι στο 53ο λεπτό. Ξαναπήρε προβάδισμα στο 61ο λεπτό με Άμπραχαμ η Μίλαν 3-2. Και ο Ζάπα έβαλε το δεύτερο του γκολ χθες στο μάτς στο 81ο λεπτό. 3-3. Σκόνταψε, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, η Μίλαν. Η Γιουβέντους αντιθέτως στο αιώνιο ντέρμπι, θα έλεγε κανείς, της πόλης του Τωρίνο, νίκησε την Τωρίνο 2-0. Ο Γουεά στο 18ο λεπτό και ο Τούρκος Ογιλντίζ στο 84ο τα γκολ της νίκης για την Γιουβέντους. Πρώτη θέση για την Νάπολη με 25 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο. Η Ίντερ δεύτερη 24, παίζουν μεταξύ τους το βράδυ στο Μιλάνο. Γιουβέντους τρίτη θέση με 12 παιχνίδια, 24 βαθμούς. Από 22 υπάρχουν τρεις ομάδες, η Αταλάντα, η Φιωρεντίνα και η Λάτσιο, που θα παίξουν σήμερα αυτές οι ομάδες. Πάμε και στην Ισπανία, όπου εδώ έχουμε επίσης να πούμε ότι αναβάλλεται εκ νέου το παιχνίδι της Βαλένθια με την Εσπανιόλ. Η Ρεάλ Μαδρίτης, που ξεκίνησε το πρόγραμμα της χθεσινής ημέρας, έπαιξε με την Οσασούνα, την τέταρτη της βαθμολογίας και την ομάδα που είχε βάλει πριν μερικές εβδομάδες 4 γκολ στην Μπαρτσελώνα. Δέχτηκε 4 από την ομάδα του Αντσελότη, με 3 γκολ από τον Βινίσιους και ένα τον Μπέλιχαμ, αλλά εδώ το κυρίαρχο είναι ότι η ομάδα του Αντσελότη χάνει για το υπόλοιπο τη σεζόν. Ο Μιλιτάο, ο οποίος έπαθε διπλή ρήξη χιαστών στο δεξί του πόδι. Φοβερά άτυχος ο ποδοσφαιριστής ο Βραζιλιάνος. Αν σκεφτεί κανείς ότι και πέρυσι είχε υποστεί κάτι παρόμοιο στο αριστερό του πόδι. Άρα λοιπόν αυτό το παλικάρι δυστυχώς δεν του πάει καλά, όπως λέμε, η καριέρα του. Και όταν συμβαίνει ένας τόσο σοβαρός τραυματισμός και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν ξέρεις και πώς θα λειτουργήσει στην ψυχολογία του ποδοσφαιριστή. Σήμερα στην Ισπανία υπάρχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι όσο αφορά την κορυφή μεταξύ της Sociedad και της Barcelona. Σήμερα το πρόγραμμα έχει πάρα πολλά πράγματα. Καβάλα, Πας Γιάννινα στις 12 από το Sky. Έχει στη 1.30 Αταλάντα Ουντινέζε Κοσμοτέ Σπορ 3. 2 η ώρα ΕΚ ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα γυναικών Άξιον 24. 3.30 Τβέντε Άγιαξ Νόβα Σπορ 6. 4 η ώρα Νις Λίλ για τη Γαλλία Σκάι Βρυδικό. Την ίδια ώρα Αστέρας Άκτορ Βίτα Καλαμάτα Σκάι Βρυδικό. Ίδια ώρα Όφι Άθενς Καλυθέα Κοσμοτέ Σπορ 1. Ίδια ώρα Ρώμα 4 δηλαδή Μπολόνια Κοσμοτέ Σπορ 2. 4 η ώρα Νότιχαμ Φόρεστ Νιουκάστλ στην Αγγλία Νόβα Σπορ 4. Λεβαδιακός Βόλος στις 4.30 Νόβα Σπορ Πράιμ. 6.30 Στουτγκάρδη παίζει με την Άιντραχτ Νόβα Σπορ 2. 6.30 η Τσέλσι με την Άρσεναλ Νόβα Σπορ Πρέμιερ Λίνγκ. Στις 7.30 Παναθηναϊκός Λαμία Κοσμοτέ Σπορ 1. 8.30 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Νόβα Σπορ Πράιμ. Πάμε και μετά αργά το βράδυ, τρία παιχνίδια που ξεκινάνε περίπου ίδια ώρα. 10 παρατέταρτο Ίντερ Νάπολη Κοσμοτέ Σπορ 2. 10 η ώρα Σοσιεδάδ Μπαρτσελώνα Νόβα Σπορ 1. 11 παρατέταρτο στην Πορτογαλία Ντέρμπι Μπενφίκα Πόρτο Κοσμοτέ Σπορ 3. Στο μπάσκετ 3 η ώρα Ελλάδα Ιταλία για το Ευρωμπάσκετ γυναικών από την ΕΡΤ 3. 5 και 4 Παναθηναϊκός Περιστέρι ΕΡΤ 3. 8 και 4 Ολυμπιακός Προμηθέας ξανά από ΕΡΤ 3. Milwaukee Bucks με Boston Celtics Κοσμοτέ Σπορ 4 στις 10.30. Το βόλεϊ έχει έναν αγώνα που μεταδίδεται στις 7 Πανιόνιος ΠΑΟΚ στην Α1 των γυναικών από την ΕΡΤ 2. Ο Στίβος στις 8.30 φυσικά, 41ος Μαραθώνιος της Αθήνας από την ΕΡΤ 3. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, να πούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σήμερα Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024. Ξεκινάμε με την Live Sport που κυρίαρχο θέμα έχει την νίκη της ΑΕΚ και την εντυπωσιακή νίκη του Πανετολικού. Όσον αφορά το θέμα της ΑΕΚ που είναι το κυρίαρχο, αστεράτη στην κορυφή με τον κόσμο της να την σπρώχνει έξω από την ΟΠΑΠ Αρίνα. Η ΑΕΚ καθάρισε εύκολα 3-0 τον Αστέρα και έπιασε τον Άρη στους 21 βαθμούς. Πάνω από το θέμα αυτό, ψυχάρα και οργή όσον αφορά την νίκη του Πανετολικού επί του Άρη και τα όσα ο Άρης διαμαρτύρεται, γι' αυτό δηλαδή υπάρχει η λέξη οργή. Κωδικός ρετιρέ, η αναφορά της εφημερίδας Live Sport όσον αφορά το ντέρμπι της Τούμπας με τον Λουτσέσκο αριστερά και τον Μεντίλιμπαρ δεξιά, σε κάποιους να φωνάζουν, σε ποιους άλλους φυσικά, στους ποδοσφαιριστές τους. Πάμε στο φως των σπορ, εδώ τι έχουμε. Εδώ βραδιά αποδείξεων είναι το βασικό θέμα, με Τσικίνιο αν βλέπω καλά, Ελκαμπή και Ζέλσον αγκαλιά. Ήρθε λέει για το στέμα ο Φουρνιέ σε διάφορες selfie φωτογραφίες και εδώ στον υπέρτιτλο εκτέλεση στο φινάλε με τα αποδυτήρια του Πανετολικού και τους πανηγυρίζοντες παίχτες και όλη την ομάδα του Αγρινίου. Κατά τα άλλα πολλά τα χτυπήματα σήμερα στην εφημερίδα Φως, μεγάλες νίκες, ο Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι έκαναν το 2-2 στο Πόλο, Μαρουσάρα στο Αλεξάνδριο όσον αφορά τη μεγάλη νίκη του Μαρουσίου επί του Άρη στην Θεσσαλονίκη. Πέταξε με το διπλό, μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Ατρομήτου. Πρωτιά με κέφια όσον αφορά την ΑΕΚ. Φρεσκάρισμα στην κορυφή για το μάτς της Τούμπας η αναφορά αυτή. Και διπλός θριάμβος, σπουδαίες εμφανίσεις στο βόλεϊ από Κηφισιά και αθλητικό Μιλουθήρας που κέρδισαν τον Παναθηναϊκό σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Συνεχίζουν το απόλυτο στο πρωτάθλημα οι ομάδες του Ολυμπιακού. Φως που μόλις διαβάσαμε, πάμε και στις υπόλοιπες εφημερίδες για να προλάβουμε. Ομάδα NBA, άφωνη παντού με το θρύλο, δίνει νέο σοου. Ολυμπιακός υποδέχεται τον Προμηθέα 8 και 4 ΕΡΤ3 για το πρωτάθλημα. Θαυμασμό σε όλη την Ευρώπη για την ταξιαρχία του Μπαρτζόκα. Τι άλλο, φουρνιά για το τρίποντο. Μου άρεσε που άκουσα το γήπεδο να σωπαίνει. Γαύρος, άλλη ταχύτητα Ολυμπιακός. Τα κορίτσια του θρύλου νίκησαν 17-13 την Ολλανδική Ντόγκ στον Πειραιά και σημείωσαν τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League. Σάλπισμα πρόκρισης ο τίτλος. Πρώτη σκόρερ με 6 τέρματα αναδείχθηκε η Ειρήνη Νίνου. Πάει και η διπλή εφημερίδα. Sport Day. Εκτόξευση είναι το βασικό θέμα. Με Τάισον εδώ να στέλνει κάπου φυλάκια. Τον LKB να πανηγυρίζει. Την πρώτη τους φετινή νίκη σε ντέρμπι ψάχνουν στο καμίνι της Τούμπας. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με φόντο την κορυφή. Άνετη και ωραία όσον αφορά την νίκη της ΑΕΚ. Στάση Αγρίνιο όσον αφορά το παιχνίδι και τη μεγάλη νίκη του Πανετολικού. Ώρα των σπορ, αεκάρα με γκολάρες και μπαλάρα, έπιασε κορυφή η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα με 21 βαθμούς, ανατριχύλα με τις αγκές του κόσμου έξω από την Αγία Σοφιά. Αυτά και από την ώρα των σπορ και να βάλουμε το απαραίτητο τραγουδάκι για να πάμε στα απαραίτητα που πρέπει να παίξει. Για να πάμε λοιπόν στα απαραίτητα των 8. Όλα γίνονται για μια χούφτα δολάρια. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 και 13 πρώτα λεπτά, Κυριακή πρωί 10 Νοεμβρίου. Είναι το πρωινό της Κυριακής που σχεδόν κάθε χρόνο μία μέρα μετά, μία μέρα νωρίτερα έχουμε να κάνουμε με τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Ένα γεγονός το οποίο έχει από όλα τα χρόνια παγκόσμιες διαστάσεις πάρει. 41η διοργάνωση. Ο φίλος εδώ, ο Χρυσόστομος, μας λέει τις καλημέρες. Αγαπητοί μου φίλοι, από εδώ και πέρα μέχρι τις 9 θα τρέξουμε και εμείς, όχι μαραθώνιο ούτε 10 χιλιόμετρα, αλλά θα τρέξουμε ραδιοφωνικά για να προλάβουμε πράγματα πριν την αφετηρία του κλασικού μαραθωνίου. Και τι καλύτερο να πάμε μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο, το Καλλιμάρμαρο στάδιο, από τα Μάρμαρα Πεντέλης φτιάχτηκε, ανακαινίστηκε με τον υπηρώτη Ευεργέτη τον Αβέροφ, εκείνα τα χρόνια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 1896, και πλέον είναι το σημείο αναφοράς όσον αφορά τον τερματισμό του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας. Και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην Έρα Σπορ τον τεχνικό διευθυντή εθνικών ομάδων όσον αφορά τον κλασικό αθλητισμό και έναν σπουδαίο Έλληνα πρωταθλητή όσον αφορά το τριπλούν, γεννημένο στη Γερμανία, τον κύριο Χρήστο Μελέτογλου. Αγαπητέ Χρήστο, καλή σου μέρα. Είσαι στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς είναι τα πράγματα ένα λεπτό πριν από την. Όχι ένα λεπτό, ναι, καλά το λέω. Ένα λεπτό πριν από την έναρξη του δεκαριού.
Του δεκαριού, ναι, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα τώρα είναι. Γίνεται χαμός, έτσι είναι, είμαστε στη διαδικασία της ετοιμασίας, περιμένουμε και τους αθλητές του μαραθωνίου αργότερα, όλα είναι μια χαρά, ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι καλός, θα βοηθήσει και τους δρομείς μας να πετύχουν και καλές επιδόσεις, και αυτοί που θα τρέξουν για διασκέδαση να το χαρούν.
Υπήρξες για περίπου 20 χρόνια πρωταγωνιστής στους στίβους με το τριπλούν, με διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Αθήνα ήσουν έκτος, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Τελικά τι είναι πιο δύσκολο, Χρήστο, να είσαι αθλητής και να προετοιμάζεσαι για έναν αγώνα ή να διοργανώνεις μαζί με άλλους ανθρώπους φυσικά τέτοιους αγώνες και μάλιστα τόσο μεγάλους?
Ναι, μου το έχουν πολύ το ρωτάνε αυτό. Είναι τελώς δύο διαφορετικά πράγματα. Στο ένα, το πρώτο, όταν είσαι αθλητής, εξαρτάσαι 100% από σένα, από την προσπάθεια που έχεις κάνει και από τον κόπο που έχεις κάνει όλη την περίοδο για να προετοιμαστείς. Ενώ εδώ πέρα είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων, είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο πολύπλοκο. Γιατί πρέπει να συνεργαστείς με πάρα πολύ κόσμο και πολλές φορές πράγματα δεν εξαρτάται από σένα, αλλά πρέπει να συνεργαστείς με κάποιους άλλους για να τα πετύχεις. Και τα δύο έχουν τη γοητεία τους και οπωσδήποτε και τα δύο γίνονται στην ώρα τους.
Ας το πω διαφορετικά το ερώτημα. Γιατί την απάντηση που μας έδωσες την περίμενα, απλά το καλό είναι να την ακούει ο κόσμος από εσάς που είσαστε οι πρωταγωνιστές, είτε ως αθλητές είτε ως τώρα παράγοντες μιας διοργάνωσης. Ως πρώην αθλητής και μάλιστα σπουδαίος, πες μου συναισθήματα όταν βλέπεις τους πρώτους αθλητές να μπαίνουν στο Παναθηναϊκό στάδιο και τι στο μυαλό σου κρατάς περισσότερο από όλο αυτό?
Πριν σας πω αυτό, θέλω να σας πω ότι ως αθλητής, είναι καλό να το ακούσει ο κόσμος αυτό, κανείς εν ενεργεία αθλητής, όπως και εγώ βέβαια όταν ήμουν στο παρελθόν, δεν μπορεί να καταλάβει τι κόπος υπάρχει πίσω από τη δημιουργία μιας διοργάνωσης. Αυτό δηλαδή που ο αθλητής βιώνει εκείνη τη στιγμή και είναι όλα στημένα έτοιμα και όλα στην ώρα τους, δεν μπορεί να το καταλάβει με τίποτα το τι αγώνες και τι προσπάθεια γίνει από όλους τους εθελοντές, τεχνικούς, προσωπικό, από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, όσο αφορά τα συναισθήματα, αυτό που βιώνω και νιώθω είναι ότι η ικανοποίηση που έχει ο καθένας όταν πετυχαίνει το στόχο που έχει βάλει. Είτε αυτό είναι να κάνει μια επίδοση γιατί είναι πρωταθλητής και περιμένει να κάνει ένα ρεκόρ, είτε είναι ερασιτέχνης και τρέχει για τη διασκέδασή του και θέλει να απλά να περάσει καλά και να χαρεί την κούρσα.
Επειδή μιλούσα χθες και με την Τενή στη Δημάκη, θα ήθελα και από σένα, Χρήστο Μελέτογλου, να πεις σε όσους δεν συμμετέχουν με τον ένα τον άλλο τρόπο στη σημερινή μεγάλη γιορτή του κλασικού αθλητισμού και δι' του αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, τι πρέπει να κάνουν. Ας τα ακούσουν από σένα, γιατί αξίζει αυτό, δεδομένου ότι εδώ για ένα εξάωρο, εφτάωρο από τώρα, πρέπει να προσαρμοστεί η συμπεριφορά μας στην πρωτεύουσα της χώρας και στο κέντρο αυτής. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Όλοι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κρατήσουμε όπως είπε στην ψυχραιμία μας. Είναι μία μέρα, μάλλον ένα διήμερο, γιατί ξεκίνησε από χθες, χαράστια αθλητισμού. Οπότε νομίζω ότι τι καλύτερο από το να χαρούμε αυτές τις ώρες και τον αθλητισμό.
Σε μια χρονιά, μια και μιλάμε για αθλητισμό, που ο κλασικός αθλητισμός νομίζω μας έδωσε πάρα πολλά μετά από πολλά χρόνια, με κυρίαρχο γεγονός την πολύ πολύ καλή παρουσία των Ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι δεν είναι, Χρήστο Μελέτογλου?
Ναι.
Τη δική σου αποτίμηση για αυτή τη χρονιά που ουσιαστικά φεύγει με τον Μαραθώνιο της Αθήνας, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο μεγάλο γεγονός στην πορεία μέχρι τα
χρόνια. Όχι, μετά πάμε το 25 και μετά.
Ναι.
Νομίζω ότι η χρονιά έκλεισε με τον κλείνει, μάλλον και θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο. Όσο αφορά την καλοκαιρινή αγωνιστική περίοδο, θεωρώ ήταν απόλυτα επιτυχημένη, με αποκορύφωμα την παρουσία της ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Όχι μόνο με τα μετάλλια τα οποία κατακτήσαμε, τα οποία δύο μετάλλια κατακτήσαμε μετά από 20 χρόνια πάλι. Είχαμε 20 χρόνια να κατακτήσουμε δύο Ολυμπιακά μετάλλια. Αλλά και με την παρουσία όλων αυτών των παιδιών στον τελικό. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή παρουσία. Θα μπορούσαμε και κάτι παραπάνω. Αλλά εντάξει, σε μια ομάδα δεν πάνε όλα τέλεια. Όμως αυτό μας δίνει κουράγιο και στόχο να πάμε στον επόμενο αγώνα και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Θα μπορέσουμε να πάρουμε το μεγάλο βραβείο που τόσο πολύ θα θέλει, φαντάζομαι και ο ίδιος ο Μίλτος, τον τίτλο του κορυφαίου, ή πάλι αυτός ο απίστευτος ντουμπλάντης θα το ξαναπάρει?
Ο Μίλτος είναι μύθος, είναι κορυφαίος, είναι μύθος του αγωνίσματος.
Σωστά.
Έτσι, όχι, δεν το λένε μόνο τα αποτελέσματα που έχει φέρει ο αθλητής μαζί με τον προπονητή του Γιώργο τον Πομάσκη. Είναι και η καθολική αναγνώριση που τη χάνει από όλο τον πλανήτη, και αυτό το βλέπουμε στους αγώνες, πόσο το σέβονται και πόσο το αντιμετωπίζουν όλοι, οι θεατές, οι προπονητές, οι αθλητές, οι πάντες. Είναι μύθος, μακάρι να το πάρει, πιστεύω ότι το αξίζει και για μας είναι ο καλύτερος.
Δεν θα διαφωνήσω, απλά θα βάλω στην κουβέντα την παράμετρο. Δυστυχώς για τον ίδιο, μάλλον ο Σουηδός υπερτηρεί στο γεγονός της επίτευξης των παγκοσμίων ρεκόρ και μάλλον εκεί πάει, μάλλον, αν πάει εκεί. Εγώ αυτό βλέπω σαν διαφορά στους δύο.
Θα δούμε.
Τον έχουμε ικανότητα και το Μίλτο να το κάνει, αλλά ας το πάρει και το...
Για μας και για μένα προσωπικά είναι ο καλύτερος.
Συμφωνώ. Για το 2025, ο κλασικός αθλητισμός, που πλέον έχει και καινούργια διοίκηση, ουσιαστικά είσαστε η αμέσως προηγούμενη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ, με την κυρία Σακοράφα, τη μεγάλη μας Ελληνίδα πρωταθλήτρια εκείνα τα χρόνια, με παγκόσμιο ρεκόρ στα Χανιά, 74-20, απίστευτη επίδοση εκείνα τα χρόνια. Και με όλους εσάς εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις θέσεις ευθύνης, ο Έλληνας φίλαθλος τι μπορεί να περιμένει για το 2025?
Το 2025 είναι μια πολύ γεμάτη χρονιά. Ξεκινώντας από τον κλειστό στίβο, ο πρώτος σταθμός είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κλειστού στίβου μικρής πίστας, όπως λέγεται πια. Το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου. Και στα μέσα Μαρτίου είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο είχε ακυρωθεί τα προηγούμενα χρόνια και θα γίνει φέτος, μαζί την ίδια χρονιά με το Ευρωπαϊκό. Εκεί κλείνει ουσιαστικά η χειμερινή περίοδος. Το καλοκαίρι, ξεκινώντας από το πρώτο στόχος, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, το παλιό Μπρούνο Τζάουλι που λέγαμε, το οποίο για μία ακόμη χρονιά η ομάδα μας μετέχει στη σούπερ κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία, στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, και ο στόχος μας θα είναι να μπορέσουμε να παραμείνουμε. Συνεχίζουμε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23, που είναι τον Ιούλιο, τα μέσα Ιουλίου, και κλείνουμε με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται τον Σεπτέμβριο, συγγνώμη. Πλέον όλοι οι αγώνες, οι μεγάλοι αγώνες μετατίθενται αρκετά αργά. Είναι μια τακτική της World Athletics. Θα τελειώνουν τα Diamond League, θα γίνει το τελικό στο Diamond League και μετά θα γίνει το μεγάλος αγώνας. Όχι όπως μέχρι φέτος που ήταν νωρίτερα ο μεγάλος αγώνας της χρονιάς, παγκόσμιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και μετά είχαμε κάποια Diamond League και τον τελικό.
Πάντοτε, Χρήστο Μελέτογλου, και στη δική σου εποχή ως αθλητής, γινόταν η κουβέντα εάν ο Έλληνας αθλητής, πρωταθλητής, έχει εκείνες τις προϋποθέσεις, εκείνες τις υποδομές και εκείνες τις ανέσεις, να το πει κανείς, να προετοιμάζεται σωστά. Στην πορεία του χρόνου, ναι, θεωρώ ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα είσαι κομμάτι αυτής της ενδεχόμενης αλλαγής. Συμβαίνει αυτό, και αν ναι, πόσο καλύτερα είναι τώρα τα πράγματα σε σχέση με τη δική σου εποχή, ας πούμε?
Κοιτάξτε, μιλάμε για μία άλλη γενιά και μία άλλη... Είναι η κοινωνία, έχει αλλάξει η κοινωνία εντελώς.
Σωστά.
Αυτό που είναι πολύ πολύ βασικό για να υπάρξουν νέα παιδιά στον χώρο, και από ό,τι ακούω, ο κύριος Βρούτσης και με το νέο αθλητικό νόμο που θα καταθέσει κάποια στιγμή, θα επαναφέρει σε κάποιο βαθμό, είναι τα κίνητρα που έχουν οι αθλητές. Τα κίνητρα τα οποία έχουν μειωθεί πάρα πολύ σε σχέση με επαγγελματική αποκατάσταση, μιλάω πάντα, τα οποία έχουν μειωθεί πάρα πολύ, και έτσι πως έχει γίνει η κοινωνία και οι οικογένειες και οι ίδιοι οι αθλητές, αυτό το πρώτο που κοιτάνε είναι το τι θα σπουδάσουν και το τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αυτό που σας είπα, από ό,τι ακούω και από ό,τι ξέρω, ο κύριος Βρούτσης ετοιμάζεται να το επαναφέρει και να το βοηθήσει. Νομίζω θα δώσει μεγάλη όθηση στη γενιά αυτή. Επίσης, οι υποδομές, όπως είπατε και εσείς, έχουν αρκετά προβλήματα. Βλέπουμε βέβαια μια μεγάλη προσπάθεια τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, γι' αυτό πρέπει να τα πούμε, ότι γίνεται ανακαίνιξη εκβάθων για το Ολυμπιακό Στάδιο, που ουσιαστικά είναι και το σπίτι του Στίβου. Και τελειώντας και αυτό το έργο, νομίζω θα, και με άλλα έργα που γίνονται στην περιφέρεια, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα δεν είναι μόνο οι αθλητές. Αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι οι προπονητές. Διότι ένας προπονητής, για να μπορέσει να ασχοληθεί με τον υψηλό αθλητισμό και να αφιερωθεί σε αυτό, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχει λύσει και το πρόβλημα το βιοποριστικό του μέχρι να φτάσει εκεί πέρα.
Σωστά.
Βλέπουμε πολλούς, βλέπω και εγώ δηλαδή, πολλούς της γενιάς μου και μικρότερα παιδιά πια, τα οποία δυσκολεύονται να βρουν μια βασική δουλειά ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Άρα το να ασχοληθούν και με την προπονητική σε υψηλό επίπεδο είναι δύσκολο. Είναι δηλαδή ένα κοινωνικό φαινόμενο, είναι πολύ σύνθετο το φαινόμενο. Δεν είναι μόνο αν έχουμε ένα στάδιο ή όχι.
Θα συμφωνήσω, γιατί πολλοί κόσμος πιστεύει ότι με ένα μαγικό τρόπο, λες και υπάρχει μια λειτουργία jukebox, πέφτει ένα τάλιρο και ο αθλητής Μελέτογλου κάνει το άλμα στα 17-80, χωρίς να υπολογίζει πόσες ώρες του πήρε, πόσα άγχη είχε, πόσο κόστος είχε αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, και σας μιλάω εγώ σαν ένας άνθρωπος που έζησα με τα κίνητρα του αθλητισμού. Και για όλη μας για τη γενιά μου τότε ήταν μια πολύ μεγάλη όθηση ώστε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι για να μπορέσουμε να έχουμε και μια αποκατάσταση. Διότι ο πρωταθλητής και ο Ολυμπιονίκης, όταν θα τελειώσει την καριέρα του, θα πρέπει να τον βλέπει η κοινωνία και να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και όχι παράδειγμα προς αποφυγή. Δηλαδή, όταν ένας αθλητής είναι Ολυμπιονίκης και δεν έχει ούτε μια δουλειά, δεν μπορεί να ζήσει δηλαδή.
Είναι ένα σοβαρό θέμα.
Όχι, δεν είναι καλό παράδειγμα. Δηλαδή δεν είναι παράδειγμα για τη νέα γενιά αυτό.
Ναι, γιατί βλέπει ο πιτσιρικάς και σου λέει τώρα αυτός ήταν αυτός που ακούω.
Και ο πιτσιρικάς και οι γονείς και οι πάντες. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Δεν είναι σωστό.
Θα συμφωνήσω. Χρήστο Μελέτογλου, επειδή έχεις πάρα πολλή δουλειά σήμερα, εμείς εδώ θα είμαστε πάντοτε, το γνωρίζεις καλά, η Ερασπορ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
Ξέρουμε χρόνια και πάντα είναι δίπλα στο Στίβο και σε όλα τα αθλήματα βέβαια.
Ναι.
Έτσι.
Θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε και να κάνουμε και μια αποτίμηση και του φετινού διημέρου και της σημερινής έτσι μεγάλης στιγμής ξανά για τον αθλητικό μαραθώνιο. Να ευχηθούμε σε όλους τους αθλητές να τερματίσουν υγιείς, σε όλους εσάς σε όλους εσάς να κάνετε μια καλή διοργάνωση ξανά και να ακουστεί η χώρα μας για μια ακόμη φορά με σωστό πρόσημο, με θετικό πρόσημο.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σου μέρα, Χρήστο Μελέτογλου.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Ήταν ο τεχνικός διευθυντής των Εθνικών Ομάδων του Κλασσικού Αθλητισμού, ο Χρήστος Μελέτογλου, ο παλιός πρωταθλητής στο Τριπλούν, που τώρα είναι στο κομμάτι της διοργάνωσης του Κλασσικού Μαραθωνίου της Αθήνας, όπως και τόσοι άλλοι. Μηνυματάκια πολλά και σήμερα και σας ευχαριστούμε για αυτό, δείγμα ότι ακούτε και αγαπάτε αυτό το ραδιόφωνο και αυτή την εκπομπή φυσικά, το βλέπουμε αυτό με τις ακροαματικότητες και τα λοιπά. Αριστοτέλη, σε καλή μεριά τα κέρδη σου. Ο φίλος εδώ μας κάνει αναφορά για τη φυγή από τη ζωή ενός πολύ εμβληματικού ανθρώπου. Όποιος κοιτάξει το βιογραφικό του Γιάννη Μπουτάρη που έφυγε χθες από τη ζωή, εμείς τον κρατάμε κυρίως όσο αφορά την ενασχόλησή του με τη μεγάλη ομάδα του Άρη τη χρυσή εποχή της δεκαετίας του 80 και λίγο του 90, με Γκάλη, Γιαννάκη, Φιλίππου κτλ. Ασχολήθηκε και με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την πολιτική, με την οποία και πολλά πολλά πολλά. Πλήρης ημερών, 80 φεύγα, το λες κιόλας σε μια τέτοια ηλικία. Λοιπόν, μας μένει ακόμα ένα μισάωρο, έχουμε κάποιες εκκρεμότητες. Βασικό θέμα κυρίαρχα του πρωινού αυτής της Κυριακής είναι ο Μαραθώνιος της Αθήνας, οπότε για οτιδήποτε άλλο θα ακούτε βέβαια ειδήσεις προς Θεού, αλλά θα κυριαρχεί η διεξαγωγή του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Δεκαριού που ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και ένα τεταρτάκι. Πάμε όμως σε απαραίτητα διαφημιστικά που πρέπει να παίξουν, σε ένα τραγουδάκι και εδώ είμαστε. 35 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, και ήδη έχουμε κάνει τη δική μας απαραίτητη αλλαγή όσον αφορά την κονσόλα του ήχου. Στη θέση του Κωνσταντίνου Παλιού έχει μπει ο συνονόματός του Κωνσταντίνος Λούβαρης για το υπόλοιπο διάστημα αυτής της εκπομπής, η οποία θα παραδώσει μετά τη σκυτάλη στους συναδέλφους για να σας κρατούν ενήμερους για όλη την διάρκεια του Μαραθωνίου της Αθήνας, φυσικά για τον τερματισμό του Δεκαριού που ήδη έχει ξεκινήσει. Η Ερασπόρ και η ΕΡΤ φυσικά για μια ακόμη χρονιά είναι παρούσα και στο Παναθηναϊκό Στάδιο που είναι το σημείο αναφοράς και στον τυμό του Μαραθώνα. Περιμένουμε σε λίγο να έχουμε την επικοινωνία με τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου και να μας μεταφέρει το κλίμα λίγα λεπτά πριν από την κίνηση του 41ου Κλασσικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Βλέπουμε εικόνες εμείς εδώ εσωτερικά από την οθόνη μας, από το Παναθηναϊκό Στάδιο, που έχει μια ηλιόλουστη μέρα, αλλά κρίνοντας από το πώς οι σημαίες κυματίζουν, θα έλεγε κανείς ότι έχει ένα καλό αεράκι. Τώρα αν αυτό είναι, ακούσαμε τον Χρήστο Μελέτογλου και την Τενής Δημάκη χτες, ότι είναι ευνοϊκός ο καιρός για το Μαραθώνιο και έτσι δείχνει. Θα δούμε, πάντως είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσα στο πράσινο εκεί, το λιγοστό της Αθήνας πλέον, έτσι κι αλλιώς. Αυτή η εικόνα να πηγαίνει στα πέρατα της γης από τους εκπροσώπους του τύπου. Θυμίζουμε ότι 18.000 αθλητές από 152 χώρες δηλώσαν παρουσία στον φετινό Μαραθώνιο της Αθήνας ή και στους υπόλοιπους δρόμους, Πενταριού, Δεκαριού κτλ. Έτσι. Με τη συνοδεία τους αντιλαμβάνεστε το κέρδος από όλες τις πλευρές για την πρωτεύουσά μας, για τη χώρα μας, για τον αθλητισμό και φυσικά για τα ταμεία του κράτους, αν σκεφτεί κανείς ότι γίνεται μια αναφορά για έσοδα από αυτή τη διοργάνωση που θα πλησιάσουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Δεν σώζουμε την κατάσταση, αλλά δεν τα λες και λίγα. Έτσι. Λοιπόν, και φυσικά θα το ξαναπούμε για μια ακόμη φορά, όσοι έχετε την ανάγκη, την επιθυμία, τη διάθεση ή το θέλει η συνθήκη να μετακινηθείτε πέριξ του Παναθηναϊκού Σταδίου και παραπλεύρος της διαδρομής του Μαραθωνίου δρόμου, δείξτε κάποια ανοχή, υπομονή στις υποδείξεις. Γιατί είναι ένας αγώνας που έχει τόσο κόσμο στους δρόμους, δεν πρέπει για κανένα λόγο να συμβεί το παραμικρό. Και το λέμε ξανά και ξανά για έναν επιπλέον λόγο, γιατί έχουμε δει στους δρόμους τι συμβαίνει καθημερινά. Μην ανοίξουμε παραπάνω την κουβέντα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο και δεν είναι και τις παρούσεις. Ο φίλος ο Σάκης από Χαλκίδα αναρωτιέται αν οι Ολυμπιονίκες είναι στα σώματα ασφαλείας διορισμένοι. Κάποτε ίσχυε αυτό, φίλε μου, μέχρι την οκτάδα. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να παίρνεις μετάλλιο για να σου δοθεί μια θέση στα σώματα ασφαλείας. Και όχι τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος και όγδος και τα λοιπά. Όπως ίσχυε πριν από 10-12 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω. Ας πούμε πριν από τα μνημόνια, για να είμαστε πιο έτσι σίγουροι στην κουβέντα. Τι άλλο μηνυματάκι εδώ να πω που δεν είδα, ευκαιρίας δοθήσεις. Τι λέει εδώ ο Σικούρης με τα δικά του, τα πολλά πολλά μηνύματα στη σελίδα της εκπομπής. Να κάνω μια κυροβολιά για να δούμε τι λέτε κι εσείς, πως τα βλέπετε τα πράγματα. Να μας ανοίξει λίγο εδώ το διαδίκτυο να βοηθήσει την κατάσταση. Καλημέρες πολλές στον Νίκο τον Πανέρη στοιχείο, στον Θοδωρή τον Βακόδιο, τον επίσης Χιώτη φίλο. Αντώνης Καμπανός εδώ τι μας λέει, ο γερμανόφιλος. Αυτό είναι το χθεσινό του, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας το στέλνει τώρα. Ο Περικλής ο Δαμάσκος έστειλε δύο μηνυματάκια. Από ό,τι βλέπω, Μπουένος Δίας, Πιστολέρ, ο Παναγία μου, της Ερασπορ. Ο ρόλος σου λέει σίγουρα θα ήταν στα Western του καλού Clint Eastwood. Μάλιστα. Το πιο γρήγορο πιστόλι. Το ρόλο του κακού, λέει, το διεκδικούν πολύ. Μάλιστα. Και μόνο, λέει, με το τραγούδι το τεράστιο ο Στέλιος, λέει, έχει ανεβάσει το πρωινό ξύπνημα ποιοτικά. Όσον αφορά τον να με λέγαν Περικλή, μάλλον, ναι. Και ακροματική, και ακροματικότητα στα ουράνια. Μόνο, λέει, οι Περικλίδες δημιουργούν χρυσούς αιώνες και γενικές καταστάσεις αμπός. Το αμπός το έλεγε Ουζίκους στην Κακομοίρα. Δημήτρης Πεταλάς, καλημέρα Λουκά, μου άρεσε πολύ η ΑΕΚ χθες. Ο Μαρσιάν ανεβαίνει, η Λίβερπουλ δεν παίζεται φέτος, γνώμη σου. Δεν θυμάμαι τώρα πότε το έστειλες, φίλε, γιατί η Λίβερπουλ το είπα ότι έχει 17 παιχνίδια. Την ισοπαλία εκτός έδρας με την με την Arsenal σχετικά πρόσφατα και τη μοναδική της ήττα και μάλιστα στο Anfield μετά από 50 τόσα χρόνια, από ό,τι θυμάμαι 54 χρόνια μου διαφεύγει ο ακριβής χρόνος, από την Nottingham Forest του Βαγγέλη Βαρενάκη από τις 14 του Σεπτέμβρη. Από τότε έχει μεσολαβήσει μόνο η ισοπαλία της Arsenal και όλα τα άλλα τα παιχνίδια σε Premier League, League Cup Αγγλίας και Champions League που εκεί πηγαίνει τρένο 4 στα 4 και την έχω σίγουρη με βάση αυτά που βλέπω μέχρι τώρα στις 4 πρώτες αγωνιστικές του Champions League, τουλάχιστον στη 16άδα, σχεδόν σίγουρη στην 8άδα, και γιατί όχι να είναι και μπροστά στη βαθμολογία, γιατί παίζει και αυτό και το ρόλο του. Με ποιον θα διασταυρωθείς ανάλογα τη θέση που παίρνεις από το 1 στο 8 ή αν είσαι στο 9-24. Έτσι. Πας στα μπαράζ του Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τι άλλο. Σήμερα έχουμε το μάτι της Μπαρτσελώνα, αυτή η απίστευτη πιτσιρικαρία, η ραψοδία ποδοσφαίρου με τον Χάσι Φλικ, που θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά με βάση και την εικόνα που είχαμε από τη Γερμανία, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται παντού ένας προπονητής Γερμανός κάτι καλό κάνει, όπως έκανε και σε εμάς ο Ρεχάγκελ. Πήρε την πιτσιρικαρία που προώθησε τους περισσότερους, για να είμαστε δίκαιοι στην κουβέντα, ο Τσάβι, Γιαμάλ, Κουμπαρσί, Πέδρη και τα λοιπά. Δημιούργημα του Τσάβι ήταν αυτά. Έβαλε λίγο και την πειθαρχία στο παιχνίδι ο Χάνσι Φλικ και μάλιστα 26 του Σεπτέμβρη, το έχω εδώ μπροστά μου, υπάρχει μια δήλωση του Ζιλ Κουντέ, του δεξιού μπακ εκεί του παλικαριού, ο οποίος τι είπε τότε. Ο Χάνσι Φλικ είναι προπονητής παγκόσμιας κλάσης. Απολαμβάνουμε, λέει, τις προπονήσεις και τους αγώνες μαζί του. Όταν λοιπόν αυτό συμβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η απόδοση στο γήπεδο μέσα είναι αυτή που μας βγάζει η Μπαρτσελώνα με την πιτσιρικαρία που είναι δημιούργημα και δουλειά από την Μασία. Και σκεφτείτε ότι πάλι αλίευσα από το αρχείο μου μια είδηση που είναι πριν από κάνα μήνα, που τότε ένα όνομα που είχε κάνει εντύπωση, Χιλμπέρτο Λέι Μόρα, 15 ετών 320 ετών, τον λέω, 15 ετών 320 ημερών, έβαλε τον νικητήριο γκολ στον αγώνα Τιχουάνα Λεόν 2-1 και είναι, λέει, ο νεότερος σκόρερ στο μεξικανικό πρωτάθλημα. Αυτό το πιτσιρικά λοιπόν, ούτε καν 16, τώρα θα είναι λογικά, γιατί πέρασε κανένας μήνας από τότε που το αλίευσα αυτό που σας λέω, δοκιμάστηκε, λέει, στην Μασία, αλλά θα μπορεί να ασχοληθεί περαιτέρω η Μπαρτσελώνα από τον Ιανουάριο του 27, γιατί τώρα είναι ανήλικος και αυτά δεν τα επιτρέπουν. Και όλα αυτή είναι μια κίνηση από τον Ράφα Μάρκεθ, το μεξικάνο σπουδαίο κεντρικό αμυντικό που ήταν στην εποχή Ροναλντίνιο, Μέση και τα λοιπά, στη Μεγάλη Μπάρτσα εκείνη τη εποχή, για να δείτε πώς δουλεύει και πόσα απλοκάμια έχει αυτή η μεγάλη ομάδα, αυτός ο τεράστιος σύλλογος που λέγεται Μπαρτσελώνα. Γι' αυτό και βλέπουμε όλο αυτό το ωραίο μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, Βαδίς Μαρουταχός, το τελευταίο τέταρτο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι λίγα λεπτά πριν από την αφετηρία του μαραθωνίου. Οι συνάδελφοι είναι ακροβολισμένοι στα κέρια σημεία αυτού του αγώνα. Θα τα ακούσετε τα περισσότερα σε λίγο με Βασίλη Μότση και Βανθή Αξινού, που θα μπουν στο στούντιο για να σας κρατήσουν την συντροφιά σχεδόν σε όλη τη διαδρομή του μαραθωνίου. Τα έχει τερματίσει φυσικά και το δεκάρι. Ήδη βλέπω στο Παναθηναϊκό στάδιο έχει εισρέψει κόσμος και λογικό είναι, βοηθάει ο καιρός, ηλιόλουστη μέρα με αεράκι όμως, άρα σημαίνει ότι όσοι θέλετε να πάτε να δείτε από κοντά τι σημαίνει και τι συμβαίνει σε τέτοιες διοργανώσεις, καλό είναι να ντυθείτε και ανάλογα, γιατί οι αθλητές τρέχουν, οπότε δεν έχουν και τόσο πολύ το άγχος του κρύου αέρα ίσως. Οι υπόλοιποι όμως καλό είναι να ντυθούν λίγο πιο ζεστά και να πάρουν τα παιδάκια τους να πάνε μέχρι και το Καλλιμάρμαρο στάδιο να απολαύσουν από κοντά μεγάλους Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες και φυσικά παγκοσμίου φήμης μαραθωνοδρόμους από τα πέρατα της γης. 152 χώρες έχουν στείλει έστω και έναν εκπρόσωπό τους στη χώρα μας. 18.000 αθλητές, το ξαναλέμε, έχουν έρθει τούτες τις μέρες για να τρέξουν κυρίως στον κλασικό μαραθώνιο, αλλά και στα πεντάρια και στα δεκάρια. Ο Μπιλ Μότσης είναι έτοιμος εδώ απόξω. Η Εύη έχει έρθει. Μπιλ, δεν με ακούει. Δεν την βλέπω, γι' αυτό και ρωτάω. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, αν μπορούμε να έχουμε σύνδεση με την τηλεόραση της ΕΡΤ που κάνει κάποιες δηλώσεις η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Μπορούμε να δούμε τι μας λέει η εκ νέου πρόεδρος της Ομοσπονδίας του ΣΕΓΑΣ και μεγάλη πρωταθλήτρια του ακοντισμού. Λοιπόν, είναι ευτυχής ο άνθρωπος, λέει, Στράτος Διονυσίου, Γιάννης Παλαιολόγου, καλημέρα, καλέ μου φίλε. Ωραίο τραγούδι και αυτό, αλλά τούτη στιγμή, αγαπητέ μου φίλε, δεν μπορούμε να παίξουμε περισσότερα στη μνήμη του μεγάλου Στράτου Διονυσίου, που είχε γεννηθεί σαν προχθές 8 Νοέμβρη του 35 στην Υγρίτα των Σερών. Έγινε ένα ωραίο πλάνο εδώ από το Μαραθώνα, βλέπουμε εδώ και περικεφαλές, πάρα πολλοί κόσμος. Οι αθλητές ήδη έχουν πάρει τις θέσεις τους εκεί στην αφετηρία. Πολλοί κόσμος κινείται πέριξ της αφετηρίας, λογικό είναι. Συνοδοί, προπονητές, άνθρωποι της διοργάνωσης. Το στάδιο του Μαραθώνα εκεί το βλέπω σε καλή κατάσταση, και το ταρτάν και τον αγωνιστικό χώρο. Καλό σημάδι αυτό. Λοιπόν, είμαστε σε γρήγορση, είμαστε σε αναμονή της αφετηρίας. Και μια και ο φίλος εδώ έκανε μια αναφορά για Γιάννη Παλαιολόγου, Στράτο Διονυσίου, το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, «Ζητώ Αγόραση Θεού», ήταν του πολύ μεγάλου υπηρώτη συνθέτη και λάτρη του Παζιάννα, του Τάκη Μουσαφίρη. Έτσι, να κάνω και μια αναφορά στους συνθέτες, γιατί και αυτοί συνεισφέρουν τα μέγιστα στο να γίνεται πολύ γνωστό ένα τραγούδι. Βασίλης Ομότης εδώ είναι έτοιμος για το μαραθώνιο. Τον βλέπω μέσα έξω στο στούντιο. Ναι, μπίλη μου. Λοιπόν, ήδη κάποιοι αθλητές κάνουν μια μικρή προφέρμανση, διατάσεις, τρεξιματάκια. Η κορδελίτσα υπάρχει, την προσπερνάνε κάποιοι. Είναι ακόμα 9 λεπτά. Ο αφέτης εκεί θα τους καλέσει σε λίγο. Για την ακρίβεια βλέπω 7 λεπτά δείχνει εκεί το αυτοκίνητο που θα προπορεύεται των αθλητών, ναι, για να μπορέσουν να είναι και στο δίλεπτο έτοιμοι όλοι να ακούσουν την πιστολιά του αφέτη για να φύγουν, για να έρθουν για τον πηγεμό, όπως θα έλεγε και ο ποιητής, για το καλλιμάρμαρο στάδιο της Αθήνας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα πιστεύω να σας κρατήσαμε μια καλή συντροφιά ξανά, όπως το συνηθίζουμε, θέλω να πιστεύω, όλο αυτό το διάστημα. Είναι μια μέρα με την καλή έννοια δύσκολη για μας, γιατί είναι σφιχτή χρόνη για το δεκάρι τρεξίματος, τον μαραθώνιο της Αθήνας που ξεκινάει σε 8 λεπτά από τώρα. Οπότε εγώ σιγά σιγά πρέπει να μαζέψω τα μπογαλάκια μου, να δώσω χώρο και χρόνο στο Βασίλη Μότση να μπει πρώτος και καλύτερος μέσα, γιατί είναι πιο γρήγορο στο τρέξιμο ο Μπίλι Μότσης, για να σε κρατήσει συντροφιά, και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι από το στούντιο και από το Παναθηναϊκό Στάδιο και από τον Τίβο του Μαραθώνα και οπουδήποτε άλλο είναι, αλλού είναι ακροβολισμένοι. Εμείς θα τα πούμε, να είμαστε καλά και εσείς να είστε καλά, και ευχαριστούμε για την αγάπη σας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Μια όμορφη Κυριακή για όλους. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν το τελευταίο μισάωρο, τον Κωνσταντίνο τον παλιό στα τρία πρώτα μισάωρα της εκπομπής, και όλους εσάς για τα πολλά μηνύματα και σήμερα. Καλημέρα σας, την αγάπη μου, με έναν ακόμα Στράτο Διονυσίου στα αυτιά σας.
Ζήτω ακρόαση Θεού, και αλλαγή πλανήτη, μπας και μου φύγεις απ' το νου. Κλείσε στο σπίτι σαν σύγκρουση με τοπική, είναι η αγκάλια σου καλύτερα στη φυλακή παρά με τα φίλια σου. Να με απαλλάξει σαν σύγκρουση με τοπική, είναι η αγκάλια σου καλύτερα στη φυλακή παρά με τα φίλια σου. Σαν σύγκρουση με τοπική, είναι η αγκάλια σου καλύτερα στη φυλακή παρά με τα φίλια σου.